Karibu mpenzi msikilizaji popote ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama desturi, siku ya Ijumaa tunakuwa na mjadala wa Live Talk. Naukaribisha katika Live Talk leo tarehe 6 Disemba mwaka 2019. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Sunday Shomari, ambapo tunasikia pia kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na 107.5 FM VOA Nairobi, bila kusahau 104.3 FM Kigali Rwanda, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22, na kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika mjadala wetu leo tunaangazia suala la usalama mashariki mwa DRC na maandamano yanaendelea dhidi ya kikosi cha Umoja Mataifa MONUSCO. Je, nini maoni ya wasikilizaji wetu?
Lakini mimi nimeona bado wakati haujakaribia ili MONUSCO iondoke.
Maana kila kitu wanacho, wengi wa watu wanao, wengi wa silaha wanao, hasa bado wanashindwa.
Na katika habari nyingine, Ufaransa inaendelea kushuhudia maandamano makubwa ya kupinga mpango wa rais wa nchi hiyo kufanya mageuzi kwenye mafao ya uzeeni.
Basi jumuika nasi hadi mwisho wa kipindi hiki, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
White House, baada ya kupinga kwa miezi kadhaa swala la uchunguzi wa kumshtaki kumuondoa madarakani rais kwenye baraza la wawakilishi, sasa imeonekana kukubali kwamba kuna uwezekano wa swala hilo kufika kwenye baraza la Senate linalodhibitiwa na wa Republican. Rais Donald Trump aliwabeza wa Democrat katika ukurasa wake wa Twitter kwamba, akisema kama mnataka kunishitaki kuniondoa madarakani, pelekeni shauri hili haraka kwenye baraza la Senate ili tuwe na kesi iliyo na haki na nchi yetu irejee katika shughuli zake. Ni ujumbe aliotoa hata kabla ya spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi kuwaambia viongozi wa chama cha Democrat siku ya Alhamisi kuendelea na hatua ya kutaka kufungua mashitaka dhidi ya rais, akitangaza rasmi kwamba Trump ametumia vibaya madaraka yake. Polisi kusini mwa India wamepiga risasi na kuwaua watu wanne wanaoshukiwa kumbaka na kumuua daktari mmoja wa nyama mwenye umri wa miaka 27. Polisi waliwapeleka washukiwa hao katika eneo la tukio leo Ijumaa, ambapo watu hao walijaribu kukimbia na wote waliuawa katika mvutano huo. Mamia ya watu mbalimbali walikwenda katika eneo hilo kushangilia vifo vya washukiwa hao, huku wakifyatua baruti na kuwapongeza polisi kwa kuwapa maua. Daktari huyo nyama alitoka nyumbani kwake usiku na mwili wake uliokuwa umechomwa ulipatikana siku ya pili. Umoja wa vijana wa chama tawala nchini Burundi unalazimisha raia kutoa fedha kwa ajili ya uchaguzi mkuu ujao, Human Rights Watch imeeleza Ijumaa hii leo, huku ukiwa na wasiwasi manyanyaso na kurudi upya kwa ghasia kabla ya upigaji kura. Katika miaka kadhaa, kitengo hicho cha vijana cha Imbonerakure katika chama cha CNDD-FDD kinashutumiwa kwa kuwapiga, kuwatesa na kuua wanaharakati, washukiwa upinzani na waandishi wa habari, kwa mujibu wa uchunguzi wa Umoja Mataifa. Serikali ya nchi hiyo imekanusha madai hayo na kusema kundi hilo ni la kisiasa. Human Rights Watch imesema katika ripoti yake kwamba wanachama wa kundi hili wanawachukulia wananchi vyakula na fedha taslimu sawa na dola moja hadi dola 500. Wapiganaji wanamgambo wamewakata vichwa watu 16 katika mauaji mapya kwenye kijiji kimoja karibu na Beni, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vyanzo vya usalama vimeeleza hii leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa, raia watatu wamejeruhiwa katika mji wa Beni na jana usiku, afisa amesema, ikiwa ni dalili kuwa hizi ni mbinu mpya katika eneo hilo kutokana na ghasia za wanamgambo. Mauaji ya Alhamisi katika mkoa wa Mbau kaskazini mwa Beni yanashukiwa kufanywa na kundi la waasi la Allied Democratic Forces ADF, ambao linahusika na mfululizo wa mauaji tangu kuanza ghasia mwezi Novemba. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Maandamano nchi nzima huko Ufaransa dhidi ya mpango wa Rais Emmanuel Macron wa mageuzi katika mafao ya uzeni yameathiri shughuli katika taifa hilo kwa siku ya pili mfululizo. Maandamano hayo yaliyoanza jana Alhamisi yanapinga marekebisho yanayosemekana kuwa yatawalazimisha mamilioni ya watu kufanya kazi kwa masaa mengi zaidi, huku pia wakipoteza baadhi ya mafao yao kwenye ajira. Huduma za usafiri, shule, hospitali, pamoja na idadi ndogo ya wafanyakazi katika sekta za kutoa huduma za msingi katika serikali zimeathiriwa vibaya. Maandamano makubwa zaidi yameshuhudiwa kwenye mji mkuu wa Paris, huku mengine yakisemekana kufanyika kwenye miji mingine nchini humo. Ghasia zinasemekana kuzuka karibu na bustani ya umma iliyoko mashariki mwa Paris, ambapo maelfu ya waandamanaji walikusanyika. Polisi pia walilazimika kutumia gesi ya kutoa machozi kwenye miji ya Nantes na Lyon, wakati viongozi wa wafanyakazi wakiendelea kuahidi kuwa na maandamano hayo hadi pale Macron atakapobatilisha mpango huo. Viongozi wa Russia na Ukraine watafanya mkutano wao wa kwanza wa ana kwa ana mjini Paris wiki ijayo, ikiwa ni sehemu ya mkutano wa Ulaya uliolenga kumaliza vita vya miaka mitano kati ya majeshi ya serikali ya Ukraine na waasi wanaungwa mkono na Russia huko mashariki mwa Ukraine. Katika juhudi za hivi karibuni za kumaliza umwagaji damu katika eneo la Donbas, wachunguzi wanatahadharisha kwamba tofauti kubwa zilizoko zina maana kwamba Ukraine na Russia wanaweza kufanya kazi kutafuta suluhu kwa hatua ya mambo ya kuaminiana zaidi badala ya kutafuta suluhisho kubwa zaidi. Kampuni ya usafiri ya Uber imesema imepokea taarifa za mashambulizi ya ngono zaidi ya 3,000, ikiwa ni pamoja na ubakaji hapa nchini Marekani mwaka jana. Ni kwa mara ya kwanza kwa kampuni hiyo kutoa taarifa ya aina hiyo. Uber imesema katika ripoti yake yenye kurasa 84 kwamba ina lengo la kuonyesha uwajibikaji wake kwa uwazi. Pia aliongeza kwamba 99% ya mabilioni ya safari zake nchini Marekani zilimalizika bila matatizo yoyote. Mwanamke mmoja raia wa Uingereza amerejeshwa kwenye hali ya kawaida na madaktari wa Hispania baada ya kupata mshtuko wa moyo kwa muda wa saa 6. Hospitali ya Val de Hebron iliyoko mjini Barcelona imesema kuwa Audrey Marsh alijikuta kwenye dhoruba ya theluji wakati akiwa Hispania na kisha kupata matatizo makubwa ya kiafya kutokana na baridi kali na kupatwa na mshtuko wa moyo. Saa 6 baadaye, baada ya kuokolewa kwa helikopta, Marsh alirejeshwa kwenye hali ya kawaida baada ya kupatiwa matibabu. Daktari Edward Argudo amesema kuwa Marsh alifikishwa hospitali akiwa na joto la mwili la nyuzi 20, ambapo joto la kawaida linalohitajika ni 37. Ameongeza kuwa huenda baridi kali ilimuokoa Marsh kwa kuwa hali hiyo huhifadhi viungo vya mwili. Wakati akizungumza mapema leo, Marsh ambaye anaishi Barcelona amesema kuwa huo ni muujiza ambao umegeuza mtazamo wake kuhusu maisha.
Na baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Sunday Shumari, sasa tunaingia kwenye mjadala wetu wa leo Live Talk, ambapo tunaangazia zaidi kuhusu swala la usalama au mauaji yanayoendelea kukithiri huko Kivu Kaskazini, ni mashariki mwa DRC. Jimbo hilo la Kivu Kaskazini nchini DRC linaendelea kushuhudia mauaji dhidi ya raia yanayofanywa na watu wanaodhaniwa kuwa ni waasi wa kundi la ADF. Wilaya ya Beni ndiyo inakumbwa na mauaji hayo. Hata jana kuna watu 16 waliouawa kwa kukatwa vichwa. Wakati huo raia wa maeneo mbalimbali ya jimbo la Kivu Kaskazini wanaendelea kuandamana wakiomba wanajeshi wa kikosi cha Umoja Mataifa MONUSCO waondoke nchini DRC. Je, kwa nini mauaji hayo yanakithiri licha ya kuwepo jeshi la DRC? Licha ya kuwepo pia wanajeshi karibu 1,020 wa MONUSCO. Kipi cha kufanyika ili kukomesha mauaji hayo ya kikatili na vile vile raia wa Kivu Kaskazini wapate amani? Hayo ndio tutajadili kwenye mjadala wetu wa Live Talk, na kusema tujadili kwa upana swala hilo tutakuwa na washiriki mbalimbali kwenye mjadala wetu leo. Tunategemea kumpata mbunge wa huko Kivu Kaskazini Kizerbo Wadhewa. Vile vile tunaye Mustafa Mwiti, huyu ni msemaji wa mashirika ya kiraia huko Kivu Kaskazini yenye makao yake katika mji wa Goma. Nimeshafahamishwa kwamba Mustafa Mwiti tayari yuko kwenye line ya simu. Vile vile tunasubiri kumpata Giki Bira ambaye ni mwakilishi wa vijana katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kabla ya kumkaribisha bwana Mustafa Mwiti na washiriki wengine ambao tunawasubiri kwenye line ya simu, tunaye Oster Malivika. Oster Malivika, karibu kwenye Live Talk.
Asante sana Patrick, pamoja na wasikilizaji na vile washiriki wetu wote na wasikilizaji wa South America maziwa makuu pamoja na Afrika Mashariki.
Oster Malivika, inavyoonekana mauaji hayakomi kabisa. Hata jana kuna watu waliouawa. Unaweza kutufahamisha ni katika mazingira gani mauaji hayo yalitokea?
Patrick, ni kwamba kitu ambacho hivi sasa hakieleweki. Tangu operations za kijeshi zimeanzishwa, mauaji yanazidishwa kila siku. Na sura ambayo mauaji yamechukua imechukua sura mbaya. Kwa sababu wakati mwingine watu walikuwa wanauliwa kwa kupigwa shoka, mapanga, lakini sasa siku hizi wanakata vichwa. Yaani wanatoa kichwa ya mtu, wanatoa mikono, mpaka wanaweka kichwa hata jikoni. Sasa imekuwa ni mauaji ya kitisho kweli, ni kama kigaidi ambayo inaweka uhoga ndani ya watu. Kwa sababu wakati mwingine ulikuwa unauliwa lakini kichwa inabaki kwa mwili. Siku hizi tu ya kwanza wanafunga mkono, wanakata kichwa, kichwa wanaweka pembeni. Hata mkitafuta mtu ni lazima uangalie mtu wako alikuwa anavaa nguo gani ili upate hii kichwa ni huyu. Sasa haya mauaji yamekuwa yamekisha sana zaidi hata kuliko wakati wa mbele. Na sasa hivi kama vile unavyotoka kuzungumza kwamba mauaji sasa yanafanyika kila siku. Japokuwa wakati wa mbele mauaji yalikuwa yanafanyika kila Jumamosi ama kila Jumapili, lakini siku hizi ni kila siku. Na haya ambayo yametokea hapo jana imetokea mchana. Watu wanaozaniwa kuwa ni ADF walikuja wakashambulia watu saa 7, saa 8 za mchana kwenye kijiji cha Mandundu. Japokuwa mauaji imekuwa ikitokea ni saa 12 ama saa 1. Kwa hiyo unaona imechukua sura mpya.
Asante sana Oster Malivika. Acha tuwapokee washiriki wetu. Tayari nimeambiwa kwamba mbunge wa huko Kivu Kaskazini Kizerbo Wadhewa tayari yuko kwenye laini ya simu. Karibu mbunge Kizerbo.
Asante sana, nawashukuru kunishirikisha.
Karibu tena Mustafa Mwiti katika mjadala wetu wa Live Talk.
Asante sana.
Vile vile naambiwa kwamba Giki Bira ambaye ni mwakilishi wa vijana huko Kivu Kaskazini na yeye tayari amekwisha patikana kwenye line ya simu. Giki Bira, karibu kwenye mjadala wetu.
Asante bwana mpasha habari, asante kwa wote ambao wanatufuata kwa wakati hivi.
Haya, nianze na wewe mbunge Kizerbo. Umesikia mwandishi wetu wa huko Goma Oster Malivika ametuambia kwamba mauaji sasa yamechukua sura mpya. Yaliyotokea jana, watu 16 wameuawa kwa kukatwa vichwa. Mbunge, katika uchunguzi wenu ambao mmeshaufanya, hawa waasi inasemekana ni waasi wa ADF. Hakika ni waasi wa ADF au kuna makundi ya watu wengine ambao wanafanya mauaji haya ya kikatili?
Acha kwanza niendelee tena nitoe tena pone zangu kwa wandugu zangu ambao wameuliwa, kwa sababu tangu mpaka sasa tunahesabia watu zaidi ya 151 ambao wameuliwa tangu operation mpya ziweze kuanzishwa. Na kama vile mpasha habari ameweza kusema, mauaji haya yamekamata tena kiasi ingine, kwa sababu wanakata watu vichwa, wanawapiga ndani ya chungu, hatujui watawakula, wanafanya nini. Vinatushtula sana na tunasikitika sana, sababu kama alivyosema hapo mbele, walikuwa wakifanya wakiua watu, watarudi tena siku ingine, lakini amejitokeza tena mchana. Na hapo tunasema ni ni wale wanazaniwa kuwa ma ADF. Sasa mpaka sasa hatujajua kweli kweli ma ADF au ni watu wengine. Wakati wanakuja wanavaa jeshi ya FRDC, tunakosa je ni watu gani hivi. Mpaka sasa kabisa hatuelewe wenyewe, na wengine wanasema tunauana sisi kwa sisi, wengine wanasema ni jeshi letu linatuua. Hatujui tuseme nini hivi. Tunaumia sana, ndugu zetu huko Beni wanateseka sana, sababu wakati mambo yanaendelea hivyo tunakosa tulilie nani. Na ndio maana wakati niliweza kupita kwa radio zingine nikisema tuna haja msaada popote, hatuna tena kwa kulilia, kwa sababu zaidi ya miaka 5 tunauliwa sasa hivi. Tafadhali jamani, mtuambie tuende wapi au tukamate nini, sababu sisi tuweze kupata amani kwetu. Kivu Kaskazini tuna haja ya amani. Ndani ya Kivu Kaskazini kote kunakosa amani, lakini husu sana tena ndani ya mji wetu wa Beni na mkoa wa Beni, watu wanauliwa kama nyama, na tunajiuliza ni nini. Sababu kama unakumbuka, imeisha juma mbili maandamano yaliweza kufanyika Beni, sasa zimeanza Beni town jana tu, lakini watu waliweza kuandamana na kuweza kuunguza hata nyumba ya meya wa mji, yani ofisi ya meya wa mji, sababu vijana waliweza kusirika sana wakati
haya. Naona line ya simu imekatika, tutaendelea kumtafuta mbunge Kizerbo, lakini tayari tumeshasikia ametoa malalamiko, ni kama vile ni kilio kutokana na mauaji haya yanayoonekana kukithiri. Mustafa Mwiti, umemsikia mbunge Kizerbo, manake anasema haoni wakazi wa Kivu Kaskazini, hasa huko Beni, walilie nani. Hili swala vipi limekuwa sijui kizungumkuti, manake mauaji yanaendelea, wanajeshi wa DRC wapo, MONUSCO ipo. Vipi tathmini yako ya hali hii?
Asante mwenyekiti kwa aliko lako. Ninahitaji kwanza kuwasalimu hawa wanaochangia kwa kipindi hiki, Ejiki Bira na mheshimiwa mbunge Kizerbo. Na pia ninatangulia kuwapongeza ndugu na dada wanaopata maafa ya Beni, na kusema pole kabisa, pole.
Sio kuwapongeza, labda ni kuwapa mkono wa pole.
Mambo yanayofanyika. Tafadhali.
Sio kuwapongeza, sababu unampongeza mtu aliyefanya kazi nzuri, au ni kuwapa pole?
Ninawapa pole. Ninawapa pole wa ndugu wanaoteseka pale Beni.
Ndio.
Unajua tunajifunza Kiswahili hatukielewe zaidi.
Hamna wasiwasi.
Tunawapa pole, mkono wa pole kabisa, risala ya rambirambi kwa wandugu wanaoteseka pale Beni. Mambo yanayofanyika Beni yanashindikana kueleweka sasa. Kwa maana kama vile Oster Malivika ametangulia kusema hapo mbele, hawa mabandia, hawa watu wanaowaua watu walikuwa wakifika mara moja kwa juma na hata mara moja kwa mwezi, lakini kwa sasa inakuwa ni siku baada ya siku. Na jambo kama hili linapelekea wasiwasi zaidi, huzuni kubwa, na sisi kama mashirika ya kiraia hatujui sasa tuseme nini, kwa sababu jambo moja ambalo linaniogopesha mimi ni wakati mbunge, hata wanajeshi, MONUSCO wanaendelea kusema hawa tunaopigana nao hatuwajui ni wakina nani. Wanazaniwa kuwa wa ADF. Hili linanipa woga sana, kwa sababu katika kauli yetu sisi ambao tunakuwa ni watu wa msituni, tunapoenda kuwinda ni lazima tujui ni nyama aina gani tunayoiwinda, na tusipojua nyama tunayemwinda mara kwa mara tunasikia ile tunaita katiro tiro wala mbacha. Halafu haya ni matatizo kabisa. Lakini wakati mimi ninachunguza kidogo tangu mapambano yalianza, watu walionaswa kwa sasa hivi tuna ripoti ya kwamba wamekwisha kuwashika viongozi fulani fulani ambao wanajulikana kuwa ni wadi, akina Jamili Mukulu, yule anayefungwa pale Uganda alihakikisha ya kwamba ni wadi. Hawa ambao wameshikwa sasa hivi na wengine kuuliwa, ambao walihakikisha kuwa wao ndio viongozi wa kundi la ADF. Kwa nini tunaendelea kusita ya kwamba sio wa ADF? Jambo hili linapelekea maneno, uchunguzi, uchambuzi kuwa jambo nzito zaidi. Hata kama wanaweza kuwa watu ambao wamezaniwa kutokea Uganda, Rwanda, Tanzania, Eritrea, lakini wanakuwa na sura na jina la wa ADF.
Sawa, Mustafa Mwete.
Hata kama kunakuwa kati yao watoto wa bei.
Mustafa Mwete, tumsikilize. Naomba Sunday Shomari umkaribishe Kibira. Ndio.
Naam. Bwana Gaya Kibira, wewe ni mwakilishi wa vijana huko Kivu Kaskazini. Pengine tuangalie hapa, swala hili ni swala la kusikitisha, lakini vile vile ni swala ambao nafikiri lina umuhimu wake mwingine. Unafikiri hata vijana wa Lucha hivi juzi waliandamana hapa kutaka kuondoka kwa MONUSCO, na huu ndio umekuwa mjadala mzito sana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutokana na hali halisi ilivyo. Lakini pengine labda utueleze tu kwa upande wenu, hali si nzuri, lakini mnapotaka hawa MONUSCO waondoke, sijui kama unaunga mkono ama la, labda utueleze kama unaunga mkono, na kama unaunga mkono wakiondoka, unafikiri nini kitakachobadilika?
Asante bwana mpasha habari, asante kwa wote wenye kutufuata. Naleta kwanza pia sauti ya pole kwa wale wote ambao wamepoteza ndugu zao katika mauaji katika jimbo letu, na zaidi katika Beni town kama vile territoire. Ya kweli ninapaswa nikakuambia kwamba sisi wote tunasikitishwa na hii hali ya mauaji ambayo inaleta kupoteza nafasi sama ya hali ya kiutu, ya kusema mtu anaweza kachindwa kama mbuzi bila kuangalia ana miaka ngapi, akiwa mtoto, akiwa ngali tumboni kwa mama yake, wanamuondoa kwa upanga ama kwa kisu, wanakata shingo ya watoto wadogo, wanaua vijana, wanaua wazee, wa mama, wa baba. Hii ni mambo ambayo ilipasha ikaleta Umoja wa Mataifa kulamuka kama vile walilamuka ilipoonekana hali ya Ebola. Lakini tunaona wakati watu wanauawa wakichinjwa kama mbuzi, kama nyama, wale watu wa Umoja wa Mataifa hawakulamuka kama walivyoona mambo ya Ebola. Na tunasema hii mambo haiwezekani. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, nimesikia mbunge ameongea, nimesikia hata president wetu Thomas Mwiti kwa shirika la raia ameongea. Mimi najua ya kwamba kisha kuangalia mambo ambayo yanapitika huko Beni, inabidi turudie katika historia ya uwepo ya kufika kwa ADF katika jimbo la North Kivu, katika inchi letu la DRC. Tukumbuke kama kunapita sasa miaka zaidi ya 30 walikuja. Walipokuja walikuwa wamekimbia nchi yao, wanakuja kujiandaa kupiganisha uongozi katika nchi yao ya Uganda. Lakini kwa sasa miaka zaidi ya 30.
Naona Gikibira ameondoka mawasiliano, lakini tuendelea kumtafuta. Labda tusikie tu maoni ya wasikilizaji, tusikie msikilizaji wa kwanza anavyosema.
Kwa majina naitwa Kimbere Mbirika Valente, naishi Goma. Lakini mimi nimeona bado wakati haujakaribia ili MONUSCO iondoke, kwani endapo tu wataondoka, naamini kwamba vikundi vya waasi vilivyoko porini vitatawanyika kwenye miji na kuwakosesha raia amani, na hii itakuwa ni shida, kwani wanapokuwa wakitatizika raia huwa wanakimbilia kwenye ngome za MONUSCO. Sasa wao wakienda, najua kwamba kwa kweli hakutakuwa la kufanya.
Huyu ni msikilizaji wa huko Goma, anaitwa Kimbere Valentin. La vile vile tuna msikilizaji mwingine kwenye laini ya simu, tunamuomba ajitambulishe. Karibu msikilizaji.
Naam. Kwa majina mimi naitwa Sali Bunzari. Sali Bunzari, niko Kahama mkoani Shinyanga nchini Tanzania. Ni kweli tunapouangalia huu mjadala ulioko mezani, kusema ukweli ni masikitiko, yani ni jambo la kusikitisha sana. Haya mauaji ya Beni, muda mwingine mimi nilichukulia kama vile kwamba nchini Tanzania kulikuwa na tukio kubwa ambao lilitawala mitandaoni. Tuseme kwamba katika matukio ambayo mlikuwa mnayaona kama ninyi wafuatiliaji wa vyombo vya habari, kama matukio ya Kibiti, nakwambia serikali ya Tanzania ilichukua hatua madhubuti kwa ajili ya kudhibiti kitendo hicho, kiasi kwamba kwa leo unaweza ukasema kwa hayo matukio yalikomeshwa. Sasa unapoangalia Kongo pale Beni, ni nini hasa ambacho labda wao wameshindwa kukidhibiti? Yaani hapo ni kuangalia tu mara moja, unaona kwamba jeshi likipewa uchachu likakabiliana na wahalifu wale wanaotekeleza hayo mauaji, mimi nadhani jeshi litakapopewa kisu lazima hao mauaji yapewe. Maana mtandaoni yametawala mno mauaji ya Beni, yani mpaka ni jambo la kusikitisha hivi. Kwa hiyo mimi niseme tu wazi, kisu kimulikwe kwa jeshi la Kongo ili liweze kutawala lenyewe. Likipewa mamlaka tu, tayari moja kwa moja hao mauaji hatutakuwa tunaendelea kuyasikiliza. Asante sana Amerika na hata sana.
Sawa, asante sana Sali Bunzali. Huyu anajiita kuwa ni waziri wa mipango ya ghafla na ni msikilizaji kabisa mkubwa wa Sauti ya Amerika. Labda kabla ya kuungana naye Jiki Bira, tumsikilize tu haraka haraka mbunge Kizerbo. Mbunge Kizerbo, umesikia kwamba kuna maandamano yanaendelea kuomba Monisco iondoke. Kuna swali mwenzangu ameuliza hapa Sunday Shomari. Je, mbunge, hivi kweli Monisco ikiondoka mauaji haya yatasitishwa?
Kwa sasa mimi ninakuwa na mawazo half half, kwa sababu raia wetu ambako tunaishi, tulikuwa tumeiona kazi ambayo Monisco imefanya na tumeona watu wamefikia, lakini nyuma hapa watu walikuwa wakishangaa, kwa sababu walikuwa wakishambulia watu na kuua watu ambako kunakuwa kambi ya Monisco, na Monisco haitafanya kitu. Ndio maana raia wameiomba Monisco iondoke na wamefanya maandamano ili Monisco iondoke. Lakini kwangu binafsi nafikiri kwamba sio muda Monisco iondoke, lakini tungewaambia wafanye zaidi ili waendelee kukuwa na uhusiano bora na raia, kwa sababu Monisco imefika ili kuweza kusaidia jeshi letu, kusaidia polisi yetu, sio wao ambao watafanya kazi kwa nafasi yetu. Lakini wangejitahidi na kusema tuweze kufanya zaidi, kwa sababu sisi tunaona kama Monisco unawakilisha Umoja wa Mataifa, na tuelewe namna gani tunaendelea kuchinjwa wakati Umoja wa Mataifa ni kama ulimwengu wote uko Beni, lakini mauaji yanaendelea chini ya Umoja wa Mataifa na chini ya dunia nzima. Ndio pale hatuweze kuelewa. Hivi mimi nafikiri muda sio sasa wa kusema Monisco iondoke, lakini wangeweza kufanya zaidi. Na kunakuwa jambo lingine ambalo hawakusaidia kwa kuweza kufanya, kunakuwa viongozi fulani ndani ya jeshi letu ambao wametajwa kuwa wanahusika au karibu au kimbali kwa mauaji haya, lakini hakuna mpango ambao umekamatika ili waweze kuadhibiwa, na wale wale tena ndio wametumwa Beni ili waweze kufanya vitu. Na tunashtuka na tunasema hata mambo haya yataishi namna gani? Sisi tuna haja ya kusema mambo haya yaweze kumalizika, lakini kiwango gisi vinavyoendelea hatuoni kama litamalizika sasa. Na ndio maana kwangu binafsi ningeweza kusema Monusco sio sasa muda wa kuweza kuondoka, lakini waweze kubadilisha mbinu, na tuna haja ya amani. Na niliweza kusema kama hawatabadilisha wataweza kutukuta barabarani, lakini wakibadilisha tutaendelea kuwapatia confiance, vipi niseme namna gani,
tutaendelea kuwaunga mkono.
Ndio tutaweza kuwaunga mkono, lakini kwa sasa raia wamesema waende. Kwangu binafsi nasema muda sio bado, lakini tuendelee kuwapatia muda ili waweze kufanya kazi.
Asante sana mbunge Kizerbo. Tunaelekea kukamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk, tutaendelea na mjadala baadaye. Tunaomba tu washiriki wetu wasalie kwenye line ya simu. Hivi tunafunga tu punde sehemu ya kwanza ya Live Talk, na baadaye tutaingia kwenye sehemu ya pili. Mtatupata pale kupitia moja kwa moja tovuti yetu www.voaswahili.com. Punde tu tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Naam, sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Kama mlivyosikia wasikilizaji wetu, ni kwamba leo tunazungumzia au tunaangazia swala zima la usalama au mauaji ambayo yanaonekana kukithiri katika jimbo la Kivu Kaskazini huko mashariki mwa DRC. Tunaendelea kujadili swala hili tukiwa na washiriki kutoka huko kwa jimbo la Kivu Kaskazini. Tunaye mbunge Kizerbo Wadhewa. Vile vile tunaye Mustafa Mwiti ambaye ni msemaji wa mashirika ya kiraia. Vile vile tunaye Giki Bira ambaye anawakilisha vijana huko Kivu Kaskazini. Bwana Mustafa Mwiti, wewe uliwahi kupendekeza kama sijakosea kwamba hivi sasa serikali itishe kikao cha kuchunguza au kukagua kazi iliyofanywa na Monisco tangu Monisco kuja hapo DRC. Vile vile kuna haya maandamano yanaendelea kufanyika wakiomba Monisco iondoke. Sijui leo una msimamo upi? Bwana Mustafa Mwiti.
Naam.
Sijui kama umesikia swali langu.
Ndio, ninasikia swali lako. Kama msimamo wangu ni upi, tangu nilisema ya kwamba ni lazima kufungua ama kuevalue
ndio
kazi ya Monisco.
Ndiyo.
Na maandamano yakiendelea,
ninafikiri
ya kwamba Monisco hakufika hapa kwa kuitwa na vijana. Hapana, Monisco aliitwa na serikali ya Kongo, na baada ya Monisco kuitwa na serikali ya Kongo kulionekana mambo mengi ambayo yalifutumiwa, na wakati usalama uliendelea kuzoroteka zaidi mwanzo wa mauaji haya ya kiolela ya wa ADF pale Beni, Umoja wa Mataifa na ma Conseil de Sécurité iliamua kutia brigade moja ambayo iliitwa FIB. Hii brigade ilipewa mamlaka ya kuwasaka na kuwasaga hawa watu wote wanaomiliki silaha wakitangulia kwa kuwatwanga ma ADF na pia wa FDLR. Halafu hii FIB iliambiliwa ya kwamba pamoja na jeshi wala bila jeshi la Kongo ni lazima wawatake na wawasage. Kwa nini FIB haitumiki? Jambo hili ni lazima litetewe, lizungumziwe, kwa maana leo FIB ikiingia na kutumika pamoja na jeshi na kutumikisha vifaa vyote, madrone, manini, ninafikiri ya kwamba kazi ya jeshi na presence ya Monisco haitashutumiwa mara nyingine. Haya ni maoni yangu pekee. Lakini kabla hakujafanyika uchunguzi wa kujua kwa nini FIB haitumiki, nilisikia mtetezi mmoja wa Monisco kusema ni kwa sababu jeshi la Kongo haliwaaliki kuingia ndani ya mapambano. Ninafikiri jeshi lilialikwa, Monisco alialikwa, na hii bigadi ya FID ilitiwa kwa kuwataka na kuwataza maharamia wanaomiliki silaha na kuwatatiza wakazi. Kwa nini FID haitumiki? Hili ndilo swali langu, mwenyekiti.
Sawa kabisa. Labda kabla ya kuungana naye Giki Bira, tusikie tena maoni ya msikilizaji mwingine.
Kwa majina naitwa Huseni Juma Rinda, natokea chuo cha taifa cha usafirishaji Dar es Salaam hapa Tanzania. Nikienda kwenye mada yetu moja kwa moja, napenda kwanza kama si wa Afrika Mashariki kulaani au kulalamika kuhusu wa Monusco. Monusco ni jeshi kubwa sana na muunganiko wa nchi mbalimbali. Alafu ukiangalia lina vifaa vya kutosha, lina kila aina ya mbinu, lakini haiwezekani waasi wachache au ADF waweze kuwashinda kweli? Inawezekana kweli hivi? Hata kama wananchi wa kawaida lazima niumize kichwa nifikirie, hawa Monusco wana lengo gani haswa hapa DRC? Huko DRC wana lengo gani? Maana kila kitu wanacho, wingi wa watu wanao, wingi wa silaha wanao, hasa kwa nini wanashindwa? Kila siku waasi wanaua ndugu zetu, wanawatesa ndugu zetu, lakini wao wapo tu. Sasa kama mwananchi una haki ya kupinga kwamba waondoke, kweli waondoke, kwa sababu hauoni faida ya kuwepo kwao.
Huseni Luhinda huyu kutoka kwa Dar es Salaam amemsikia. Anajiuliza sema Monisco wana wanajeshi wa kutosha, wana uwezo wa kutosha, wana vifaa vya kutosha. Kwa nini mauaji yanaendelea?
Tena ukiongeza tu hapo ni kwamba wanasema Monisco ilikishwa kutoa ahadi ya kushirikiana na jeshi la Kongo na vile vile wana kikosi kubwa kuliko chochote katika DRC
chini ya jeshi la
6,500. Ni wengi sana wako pale. Sasa inakuwaje haya mambo yanaendelea?
Kuna matatizo labda sijui, lakini kuna wale wanazungumza kwamba labda mkataba wenyewe wa MONUSCO hawaruhusu kuingia kwenye mapigano ya moja kwa moja na hawa wanaovuruga usalama. Haya, Giki Bira.
Nafuata kiongozi.
Maswali yanaendelea kuulizwa hapa. MONUSCO wana uwezo wa kutosha, wana vifaa vya kutosha, mauaji yanaendelea. Lakini vile vile kuna watu wanajiuliza hawa waasi wa ADF, kama ni waasi wa ADF ambao wanapiga vita serikali ya Uganda, kwa nini wasiende kushambulia Uganda? Wanaendelea kuwa wananchi wa raia wa Beni na Kivu Kaskazini. Kuna maswali mengi hapa ya kujibu. Ni waasi wa ADF au ni watu wengine?
Asante bwana mpasha habari kwa hiyo ulizo. Kwa kweli inabidi watu wote wafungue macho. Nilikuwa nikiwaambia kama kunapita miaka zaidi ya 30 wa ADF wamefika Kongo. Mkumbuke kama miaka 30 kisha wamezana wakongomani, wamefanya biashara kimagendo na wanafanya zaidi na zaidi biashara ya haramu, yani nyuma ya damu ya wakongomani. Hii inakuwa shida kubwa. Kwa nini hamwezi ukaelewa kwa nini waasi wao wa ADF wanaweza kawaua watu na kwa dakika 2-3 wanapotea? Sio kama ni majini, sio kama ni mashetani, ni watu wanaishi. Wanapochukua mpanga wanaua wengine, ni watu wanaishi. Ni kusema inabidi watu wafungue macho na kujua kwamba katika raia kunakuwa pia wale watu wanashiriki katika kazi ya wa ADF, na katika hiyo inaacha kazi hii ya jeshi letu la Kongo, kazi hii ya Umoja wa Mataifa kupitia MONUSCO inakuwa ngumu. Mimi naweza nikakupasha ya kwamba ripoti ninayo ya kutoka watu wa Beni wananiambia kunakuwa kundi za wa mai mai ambao wenyewe wanaanza enda kugombanisha jeshi letu la kidemokrasia ya Kongo, jeshi letu la taifa, wanagombanisha hata jeshi la MONUSCO. Ni kusema kama kuna watu ambao wanakuwa na faida kibinafsi ambazo wanapata katika mambo hii, na ni hali ambayo tunachukia, tunahuzunikisha nayo. Tunasema hawatu waweze kuendelea kuuawa kwa sababu kuna watu ambao wanatafuta faida zao za wenyewe. Alafu ninakuwa pia na shida kufuatana na hii MONUSCO. Kama vile bwana Muiti ametoka kusema hapo, mkumbuke ya kwamba walipokuja huku ilikuja kwa sasa inajulikana ya kwamba MONUSCO inakuja kusaidia raia kuweza kuishi vizuri na wasiweze wakakuwa wakakuwa sible ya watu wenye kumiliki silaha. Lakini wanakuwa hapa wanashindwa kufanya kazi ya kwao, inaonekana kama wanakuwa na malimiti. Inaomba wafanye kazi kupitia FIB kusudi kama vile hiyo FIB ilitumiwa, waweze kugombanisha hizi kundi haramu zote zenye kumiliki silaha pembeni ya jeshi letu. Na ninakuwa pia na wito, ninapenda watu Umoja wa Mataifa, ulimwengu wote ujue ya kwamba hii mambo ya ADF hata ya FDLR inaonekana ya kwamba kunakuwa complot ya Umoja wa Mataifa kwa kugawanya nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Sababu kama vile unavyosema, haiwezekane ADF auwe watu katika
Kibira. Simu za DRC huwa zinakuwa na matatizo, lakini tutaungana naye bila shaka, tutaendelea kumtafuta. Lakini kabla ya kurudi tena kwa washiriki wengine, tusikie tena maoni ya msikilizaji mwingine pale.
Kwa majina naitwa Fadhili Falinga, napatikana kata ya Mpande, mkoa wa Songwe, Tanzania, mtaa Mji Mwema. Maoni yangu kuhusu hali ya usalama nchini Kongo, waasi kuendelea kuwa raia, ningependa nizishauri serikali ya Kongo na jeshi la MONUSCO, jeshi la Umoja wa Mataifa, wajaribu kutengeneza ulinzi shirikishi, unaweza kuwasaidia sana raia wa Kongo kwa kushirikiana na vyombo vya usalama kutoa taarifa wapi waliko waasi ili kuenda kuangamiza. Jambo la pili, nilikuwa naomba watumie watafute mbwa ambao zinaweza zikapata mafunzo ili kubaini waliko wapi waasi ili kuenda kuwaonyesha. Lakini kutengeneza ulinzi shirikishi, tunaita polisi jamii, raia watendea kuviromu vyombo vya usalama. Kwa hiyo kuimarisha usalama, nafikiri ni kuungana kati ya raia na vyombo vya usalama. Vyombo vya usalama haviwezi kufanya kazi yoyote bila kupata msaada kwa raia, kwa sababu raia ndio anafahamu wasi wako sendani wako katika mtu fulani. Jambo lote katika maendeleo inahitaji ushirikiano, lakini nafikiri maoni yangu ndio hayo.
Fadhili Falinga kutoka kwa Tanzania, mmemsikia mapendekezo yake, anaomba kuwepo ushirika kati ya jeshi la DRC na MONUSCO, lakini vile vile waweke polisi ya jamii.
Akiwa na maana ulinzi shirikishi kutoka kwa watu wanaoishi
yale maeneo. Wanaishi pale pale,
washiriki kwenye ulinzi wa eneo lao.
Basi Giki Bira, simu ilikuwa na katika katika, lakini naomba tu uendelee kwa kama dakika moja mbili hivi na yale ulikuwa unayozungumza.
Kwa kweli ninapoendelea nasema inaonekana kuna kuwa mbinu za kusema waendelee wakagabula wakagawa inchi letu la kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu haiwezi kawezekana wa ADF wakiwa Waganda waue watu katika inchi ya kidemokrasia ya Kongo, lakini hawawezi kuua watu katika inchi yao ya Uganda. Wale wa FDLR pia wanaua watu katika inchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo na jimbo letu, na lakini waweza kaua watu katika ngambo ingine ya boda, yaani Rwanda, na inafanyika hivyo hivyo ngambo ya Kivu ya kaskazini, hata vile Kivu ya kusini ukipitia huko Bukavu, watu wanaweza kaua watu ngambo ya Kongo, lakini hawezi kaua watu ngambo ya Burundi. Inaonekana waziwazi kama kunakuwa mbinu za kugawanya nchi yetu. Ndio maana inaomba watu waongozi wa Seyergel waweze kuwa sincere, wakuwe na uhakika wanapoongea, wasiwe wakifanya unafiki, kusudi waweze wateketeze wote pamoja nchi za maziwa makuu, wa hizi makundi si haramu zote zenye kuteketeza watu katika nchi yetu ya Kongo. Kama wafanye hivyo, itaonekana kweli kunakuwa mbinu za kusema waendelee kuteketeza wakongomani, na hii inakuwa genocide ambayo ninapenda kura international iweze kashika hii mambo, kusudi waweze watafute wakupable na waweze kubeba katika siku hii masheria waweze wakuwa jiji. Ni hii kwa ufupi, na ndio maana unaona vijana wanakuwa wengi wenye kusimama na kukataa na kufanya maandamano Goma, Beni, Butembo na kadhalika. Tunaomba kabisa komunote, Umoja wa Mataifa waweze kusimamia hii neno na kusema wasimamishe, kwa sababu wakongomani nao ni watu ambao wanapaswa wakaishi kama vile wanadamu wote wa ulimwengu. Ni hii kwa machache, na ninawaza wakifanya hivi watasaidia kusema wakongomani pia walete ujenzi kwa kusema Afrika ishimame na ulimwengu wote uweze ukashimama. Ni hii kwa machache.
Bila shaka sasa Patrick, kama ulivyoona hapa kwenye mtandao wetu wa Facebook, pia watu wengi sana wamechangia swala hili. Tuangalie na upande huo, alafu tuendelee na wachambuzi wetu.
Haya, nikianza naye huyu K Simon Kitungo kutoka huko Misisi DRC, anasema anashangaa kuona serikali ya Tshisekedi inashindwa kufanya mazungumzo na makundi yenye silaha yaliyoko misituni yatoke hapo, na ndio yataleta amani ya kudumu Kivu yote, sababu tuliona haya mwaka 2014 wakati jeshi la amuri ya kutumba lilipotoka msituni na kukaa baadhi ya vijiji ikiwemo hapa Misisi. Kwa muda wote waliokaa hatukusikia mtu akiibiwa wala risasi za kupora, na ofisi zilipunguzwa walifanya doria ya masaa 24 ya kweli.
Golgotha Magabe GGM kule Tanzania anasema nashangaa kuona rais wa Kongo Tshisekedi yuko kimya wakati wananchi wake wanateswa, na sijui anakwama wapi kuwapa ulinzi na usalama. Lakini niwapongeze pia raia wa Kivu Kaskazini kwa kufukuza wanajeshi wa Umoja wa Mataifa, maana wapo kama raia, hakuna wanachokifanya kwa upande wao.
Huyu anaitwa Patrick Joshua, ni kutoka Lubumbashi DRC, anasema kila kunako moshi lazima moto uwe nafasi ile. Ukweli ni kwamba kuanzia jeshi la taifa kwenda hadi kikosi cha walinda amani wa MONUSCO hawakufanya kazi yao vizuri. Kwa hiyo raia wanaomba haki zao, pia ni njia mojawapo za kuwafanya warekebishe.
Haya, Elisha Mazoya yuko Mwanza, Tanzania, anasema binafsi naunga mkono matakwa ya wananchi wa Kongo kuwataka MONUSCO waondoke, maana sioni kama wana msaada wote, hasa kutokana na mauaji ya kikatili kuendelea kila kukicha.
Tumalize na huyu Kalabaga mjukuu wa Malangu wa Buziku huko Bariadi, Tanzania, anasema ni jambo la kushangaza sana uwepo wa jeshi la kulinda amani la kimataifa huko Kivu, lakini bado tunashuhudia mauaji yakifanyika, na tuliweka matumaini hali ya kiusalama itarejea huko Kivu baada ya jeshi la MONUSCO kupelekwa huko.
Sawa kabisa, ni wengi sana
wengi waliandika na tunawashukuru. Sasa tuendelee na washiriki wetu, nende kwake mbunge Kizerbo. Mbunge Kizerbo, Umesikia maoni ya wasikilizaji kwenye Facebook, umesikia kuna msikilizaji aliyoshiriki kwenye line ya simu akisema vizuri kungekuwa ushirika kati ya jeshi la DRC na jeshi la MONUSCO, na vile vile kuwashirikisha wananchi katika kupambana na hawa ambao wanavuruga usalama. Na Rais Tshisekedi alitoa amri au alitoa maelekezo ya kwamba jeshi la FRDC lishirikiane na MONUSCO katika operesheni za pamoja. Hili limekwisha fanyika?
Ndio, asante. Nafikiri kwa kuweza kuona, mnaona watu wengi wameweza kujibu na kusema hawaone kazi ya MONUSCO. Hapo ningeweza kuita wakubwa wa Umoja wa Mataifa waone kama kazi ya MONUSCO sio tu wakaaji wa Kenya au watu wa Kivu ya Kaskazini ndio wanaoona kama MONUSCO haifanyi kitu, kwa sababu si halali waendelee kuua watu pampeni ya kambi za MONUSCO au wakiona kusema eti hawakuweza kushirikishwa eti hiki na hiki. Hiyo hapana, hatutaki. Na ndio maana Mheshimiwa Felix Tshisekedi aliweza kusema anaomba MONUSCO waweze kushirikiana na jeshi letu ili waweze kupanga mambo vizuri, na kama vile Nietzsche aliweza kusema kufika huku kwa MONUSCO sio kutaka kwa raia, ilikuwa kutaka kwa serikali ya Kongo, na ndio serikali ya Kongo itaweza kuambia warudi tena, kwa sababu kama watafanya kazi yao vizuri atukao wataweza kurudi. Na ndio maana kwa sasa tukisema tuweze kufanya evaluation kuangalia wamefanya nini. Kwa kweli huko kwetu ndani ya Kivu Kaskazini nukta zao ziko chini sana kufuatana na kazi tumeiona, na ndio maana raia wamependa waweze kuondoka. Alafu sasa kwa leo, je, wameanza siku juma hili moja? Nimeweza kuongea na wakubwa wa jeshi, wamesema wamepima kujitahidi na kusema watatumika kwa pamoja, lakini tunapenda kutumika kwa pamoja hili, tunapenda amani iweze kurudia. Hatupendi tena kusikia raia wamekufa Beni kwa mipanga, kwa kukata vichwa na kutiliwa vichwa ndani ya chungu na kupigwa. Tunapenda amani iweze kufika na iweze kudumu, ndio tunasema tumeona kazi kusema kama raia waendelee kushirikiana na jeshi. Tangu muda wakati uweza kuwa Beni ndani ya commission kubwa na wanabunge, tunaweza kuita raia wote waweze kushirikiana na jeshi letu, sababu tunakuwa na haja ya amani. Hivi kwa leo sione hata mkaaji mmoja wa Beni ambaye anaweza kuficha adui ndani ya nyumba yake na siweze kupata habari kusema adui anakuwa fasi fulani. Leo kila raia wa Beni anapenda mauaji haya yaishe na kazi hii ya jeshi iende kuendelea mpaka mwisho. Na hatutaki leo uweze kutokea sauti fulani kusema hiyo mapambano muweze kuikomesha hapa, sababu hata watu wa MONUSCO walijaribu kusema muweze kuachapa. Ndio maana wanazaliwa kuwa wanashirikiana na adui, sababu wakati jeshi letu linapoendelea mbele, labda MONUSCO naweza kusema muachie hapa, labda sauti zingine zilikuwa natokea Kinshasa huko ambako tunaweza muachie hapa, lakini kwa sasa tunapenda mapambano haya yaweze kuendelea na afikishwe mwisho. Leo hatutaki tena kuona watu kuweza kufariki kwa mauaji. Kwetu jeshi na raia wote tumeungana, na tunapenda Umoja wa Mataifa kupitia MONUSCO uweze kuungana na jeshi letu ili mambo hii tuweze kuimaliza. Mheshimiwa Felix alisema tutaweza kuingia ndani ya karamu za mwisho wa mwaka tukiweza kupata amani, na ni pendekezo letu. Mimi mwenyewe napenda nikienda Beni kwa likizo niweze kufika mambo haya yamemaliza, kwa sababu sitakuwa tena na kusema nimekuja Kinshasa ili niweze kutetea raia kusema amani tuipate, na kama tutapata amani itakuwa kufanya kitu.
Kwa hiyo kwa upande wako bwana Kizerbo, nafikiri ni muhimu sana kwa upande wako MONUSCO waendelee kumaki na kuwepo na ushirikiano zaidi kati yao na jeshi na wananchi.
Nimesema wakati wamefika huku, sio mimi Kizerbo au sio raia ambao waliweza kuwaita waweze kufika huku, ni serikali yetu iliweza kuwaita. Na leo tukiweza kusema kazi yao imekuwa namna gani, kazi yao haikuonekana vizuri ndani ya mji wetu ndani ya Kivu ya Kaskazini, lakini kwa sasa tunapenda waweze kuboresha kazi yao, waweze kutumika vizuri na jeshi yetu ili tuweze tena kuwatumainia, kwa sababu leo hawana tena tumaini. Raia imepoteza tumaini yao kwa MONUSCO, na kama watafanya vizuri ndio wataweza kuwatumainia. Lakini kwa sasa mimi sioni kama ni lazima MONUSCO iweze kuenda, kwa sababu sio sisi tuliwaita na sio sisi tutaweza kuwatosha.
Mustafa Mwiti, kuna afisa mmoja wa MONUSCO alisema siku za nyuma kwamba wanaoandamana kuomba MONUSCO iondoke au wanaoshambulia MONUSCO walipofanya maandamano wakaenda kushambulia afisi za MONUSCO ni kama vile wamekosea, wamejidanganya adui. Adui sio MONUSCO. Na huyo adui anapenda MONUSCO iondoke na ndipo aendelee kufanya uhalifu wake. Unasema aje hapa?
Kabla ya kujibu kwa swala hilo, inahitaji kuwajibu wasikilizaji wamoja ambao wametoa maoni ya kusema serikali ya Kongo izungumuze na hawa wanaowachinja watu. Na kauli hii ni ya mara ya pili ninaisikia. Yule aliyeisema kwa mara ya kwanza ni msimamizi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa hapa nchini Kongo, aliyesema ya kwamba ingalikuwa vizuri kwa kumaliza mauaji Beni, serikali ya Kongo izungumuze na hawa wa ADF. Ninafikiri ya kwamba wazo hili ni mbaya kabisa. Ni wazo mbaya kabisa, kwa maana tangu wa ADF wameanza kuwachinja watu pale Beni tangu mwaka wa 2014 hadi leo 2019 hatujasikia wa ADF wanaomba kwa serikali kitu gani. Hatujasikia wanawachinja watu kwa sababu gani. Watu wamewakosea nini? Wanakuwa na shida gani na serikali ya Kongo? Hakuna. Ndiyo maana hakuna namna ya kwenda kuzungumza na mtu usiyemjua. Nimesema hapo mbele, ukienda kuwinda mtuni, ukifuata nyama usiyojua, unaua katirotiro au mbacha. Halafu kama utaenda kuzungumza na mtu usijua na usiyejua ni nini anahitaji kwako, utazungumza naye nini? Hii ni wazo la kwanza. Wazo la pili, kuhusu swala ambalo unaniuliza.
Ndio.
Ninafikiria tafadhali.
Ndio, endelea, endelea.
Ninafikiria kwamba jeshi la Kongo na kundi la MONUSCO, kunakuwa jambo fulani ambalo linaacha wanashitakiwa. Kwa sasa hivi wale maharamia wanakuja kuchinja watu kiasi ya ile waliokuwa wasifanye ni kwa kutafuta kuonyesha kwamba jeshi lipoteze matumaini, jeshi lijidekuraje. Na sisi kama raia tunahitaji kuambia jeshi la Kongo waendelee, waendeleshe kazi. Jeshi la MONUSCO kwa kuona ya kwamba wanawashitaki maofisa fulani fulani eti walichangia katika mambo fulani fulani, ninafikiri hawakukuja kuwatinga maofisa wa Kongomani. Ninajiuliza kwa nini majeshi ya MONUSCO kwa zaidi hii FIB, kwa nini inapenda kuleta visababu? Kwa maana hakuna ndani ya mkataba uliowaleta MONUSCO hapa, hawakusema ya kwamba MONUSCO inakuja kuwasapoti wala kutumikia jeshi la Kongo. Hapana, ndani ya makubaliano wanasema ya kwamba wanakuja kukinga raia wa Kongomani. Halafu kama wanaweza kukataa kutumika kwa kuwakinga wa Kongomani kwa sababu kuna ofisa moja ndani ya jeshi la Kongo ambaye ameshitakiwa hili na lile, ni kwa sababu gani? Haya ndio maulizo yangu, bwana mwenyekiti.
Lakini pia si kuna tukiuliza tu hapo tusamahani kidogo tukija hapo lakini pia si pana makubaliano kwamba hawa askari wa Umoja Mataifa wana sheria zao na mandaa ya kufuata, kwamba hawawezi kwenda kujiingiza katika mashambulizi ya risasi. Wao kazi yao ni kulinda kwa kusimamia, lakini sio kwenda kushambulia vikosi vingine, sivyo?
Hapana. Hii ni kwa lile kundi kubwa lililofika mbele lililoitwa MONUSCO mbele, na baadaye likageuzwa MONUSCO. Lakini wakati mauaji yamekamata njia mbaya, Umoja wa Mataifa umechukua azimio ya kusema wanatia brigade moja ambayo itakuja kumalizisha katokatu hawa wanaomiliki silaha mashariki mwa Kongo, wakiwemo wa ADF NALU, kwa maana wakati ule walikuwa wangali wanazungumzia wa ADF NALU na FDLR. Haya yaliandikwa kabisa kabisa, na baadaye tukakuwa huu mkataba wa Addis Ababa. MONUSCO pia ikapewa mamlaka nyingine ndani ya huu mkataba wa Addis Ababa. Hii tunaita accord cadre ya Addis Ababa. Kwa nini Umoja wa Mataifa, ndugu Kibira ameuliza, kwa nini Umoja wa Mataifa umetia kiasi ya miliardi ngapi milioni ngapi ya madola kwa sababu ya ugonjwa wa Ebola, lakini kwa nini hawatoi mchango kusudi ADF imalizike, FDLR imalizike? Kwa nini?
Sawa kabisa, naona hapo kuna maswali ambayo sisi hatuwezi kujibu, lakini nyie kama watu ambao mko huko Kivu Kaskazini, mnayo mapendekezo ambayo mnaona kama yanaweza yakaleta manufaa, yakaleta mabadiliko? Hapa tunaelekea kwenye mwisho wa kipindi. Nataka kila mmoja apendekeze, nikianza naye Giki Bira. Unaona jibu au suluhu cha kufanya ni kipi ili wananchi wa Kivu Kaskazini hasa huko Beni wapumzike, wasiendelee kuuawa kiholela?
Cha kufanya, inaomba Umoja wa Mataifa, kama inaona haiwezi ikafanya kazi ambayo iliwaleta hapa kupitia hiyo brigade yao ya kuweza kuoblige usalama, waweze hata kuleta sijue moja ya mbili ya bajeti ya kwao kwa jeshi letu la Kongo, sababu sisi kama vile wakongomani tuna uhakikisho ya kwamba jeshi letu linaweza lenyewe kuweza kugombanisha hizi kundi haramu kama vile ADF. Ndiyo maana tunalomba waweze wakaonesha umuhimu gani unaweza ukaacha tuwakubali waendelee kubaki katika nchi yetu. Kama sio hivyo, ni kusema itaonekana kweli wao wanaendelea kusapoti wale watu ambao wanakuja kupora mali yetu ya Kongo na kuua wakongomani. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni kulomba tu jeshi letu liweze likafanya kazi kama vile wakijua ya kwamba wanaweza wakasaidiliwa wala hapana. Na ya tatu ni kulomba raia wetu ambao wanaendelea kufanya katika siri, kuunga mkono, kusapoti adui kwa kutafuta faida zao wenyewe, waweze wakaache, kwa sababu maisha ya mtu haina thamani lolote. Wanapaswa wakajua ya kwamba watu wanapaswa wakaishi usalama.
Ndiyo
tunalomba, na tunalomba vijana
wasiendelee
watu kuwasukuma kufanya kitu fulani.
Na kushukuru sana, muda wetu nao sio mwingi kiasi hicho. Nimpe nafasi Gai Kibira kwa upande wake kukamilisha.
Kibira ameshamaliza kumaliza.
Na kushukuru Gai Kibira. Nimpe nafasi basi bwana Mustafa Mwiti kuweza kukamilisha kwa upande wako, lipi lifanyike, hali ilivyo?
Mimi sina recommendation za mingi. Recommendation ya kwanza ni kuambia jeshi la Kongo waendeleshe kazi, wasirudi nyuma kwa kuona jinsi watoto wamechinjwa, wamepigwa kama nyama, waendelee. Ya pili ni kuomba kwa serikali ya Kongo kufanya hiki kikao cha watu wachache, kwa kufanya evaluation ya kazi ya MONUSCO tangu wamefika hapa, tuelewe ni kipi kimefanyika. Hii inayoacha wa vijana kuingia barabarani, tukichunguze na tuambie vijana hamna sheria, wala tuambie MONUSCO mumeshindwa kazi. Hatuwezi kusema MONUSCO ameshindwa kazi kama hakujakuwa
shukrani kabisa. Shukrani, nimekusikia bwana Msafa. Shukrani. Tumpe nafasi mbunge Kizerbo naye atupe anachopendekeza hivi sasa.
Ninapendekeza jeshi letu pamoja na raia tuendelee kuungana ili tuweze kumaliza hayo mambo. Ya pili ni kwamba wale ambao wanaohusika kwa ndani au kwa karibu, ndani ya raia, ndani ya jeshi, ndani ya MONUSCO, waachane na maneno haya, kwa sababu tuna haja ya amani. Na watu ambao wanataka kufunga watu kwa sababu wamefanya hiki, waache kufunga watu. Hapo ninasema wametaka kufunga watu vijana pale, waache kuwafunga, kwa sababu leo tunakuwa na adui mmoja ambaye anaitwa ATF.
Kabisa. Shukrani sana mbunge Kizerbo, nikushukuru pia Mustafa Mwiti, nikushukuru pia vile vile Giki Bira na wasikilizaji wote walioshiriki kwenye mjadala wetu wa Live Talk. Patrick Ndwimana, Sunday Shomari, mwelekezi wetu Aida Issa na msimamizi wa matangazo Meri Mgawe, kwa pamoja tunawaageni kiwatakia kwanza vizuri weekend.